Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog snega koji od jutros pada, problemi u saobraćaju i pune ruke posla za lekare hitne pomoći. Zbog padova i lomova za 30% povećan broj poziva sa javnih mesta. Velika Albanija se ne može stvoriti, a da ne izazove sukobe na celom Balkanu, kaže ministar Vulin posle najave brisanja granica između Albanije i Kosmeta. Kineska bespilotna letelica Chang'e 4 prva u istoriji sletela na tamnu stranu meseca. Šta donosi jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija?
Po prvi put i građani i privreda mogu da vide sav svoj porez na imovinu preko sajta, a mnogo bitnije je i što podnošenje poreske prijave omogućeno elektronskim putem.
Novak Đoković igra meč četvrtfinala turnira u Dohi protiv Gruzica Nikolasa Basilašvilija. Sutra oblačno i hladno uz slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevna 2, u Beogradu minus 2 stepena. Na početku emisije vest koja je rastužila Srbiju, ali i ceo prostor bivše Jugoslavije. Ostali smo bez doajena srpskog glumišta, čoveka koji je ostavio trajan trag u pozorištu, TV serijama i na filmu. Glumac Marko Nikolić preminuo je u Beogradu u 73. godini. O karijeri legendarnog glumca u prilogu Vladimira Đudovića.
Nesuđeni i arheolog i profesor književnosti, diplomirani glumac Marko Nikolić, ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji, teatru i na televiziji, ali i dramskom programu Radio Beograda. Više od 100 rola na filmu i televiziji, desetina uloga u Narodnom pozorištu, čiji je stalni član, kasniji prvak, bio gotovo čitavu profesionalnu karijeru, ali i na drugim pozorišnim scenama, 60 radijskih drama, ostvario je Nikolić od glumačkog debija 1967. godine, pa kao glumac u zasluženoj penziji, radići gotovo do posljednjih dana života. Filmovi Devojački most, Boško Buha, Gluvi barut, Petrin venac, Dnevnik uvreda 1993, Kordon, Montevideo, Bog te video, Parada, gotovo su nezamislivi bez lika Marka Nikolića, a naročito ostvarenje Užička republika.
Hoćete Užičke, a? Na koncu, bioskop, držga se sad!
U teatru je glumio više desetina predstava svih žanrova, podjednako ubedljivo u klasičnoj tragediji, savremenim komadima, ali i komedijama. Ipak, najveću popularnost Nikolić stiče radeći u televizijskim serijama i dramama poput Doktorke na selu, Majstorske radionice, Srećnim ljudima, do neprikosnoveno najgledanije istina i najrepriziranije jugoslovenske serije svih vremena Bolji život, gde je glumio običnog, malog, poštenog čoveka koji se bori da obezbedi i sačuva porodicu u teškim vremenima, Dragišu Popadića, zvanog Giga Moravac.
Ćuto bi lepo, pa bi onda uzeo jednu motku, pa bi te bio dogod je ne polomim. Da. Ćuto bi lepo, ništa ne bi govorio, jer vama više ne vredi govoriti.
A, vredi lepo, ne
možemo se govoriti. Samo čutiš, pa dovatiš motku, pa utri po ludoj glavurdi, dokod se ne opametite, majke vam ga šašeli bezobrazne.
Još jedna antologijska serija, Vuk Karadžić, ali kasnija TV drama Smrt Karađorđa, pamti se između ostalog po Marku Nikoliću, ovoga puta u liku vožda Đorđa Petrovića. Marko Nikolić je, kao i Aleksandar Berček, u ostalom u liku Miloša Obrenovića, toliko upečatljivo odigrao svoju ulogu da su obojica prva vizualna asocijacija gledaocima na dve značajne figure naše istorije.
Koje kude, ja sam ljut i prejak čovjek. Ako neko ne posluša i ako pođe u stranu, ja ću toga dubijem. Ako ga ufatim u izdaji, toga ću dovesim i na strašne muke dudarim.
Takav nam i treba!
Braćo, bojim se da ćete me zamrziti i svaki na svoju stranu ući. Pa onda od nas ništa neće biti. Tako velite, braćo Srblji?
Tako
i nikako. Vožde! Koje kude, Srblji!
Marko Nikolić sa karijerom dužom od 50 godina za života je dobio veliki broj značajnih nagrada, ostajući skroman čovek, bez prevelike želje da se pojavljuje u medijima, osim u promocijama najnovijih projekata. Od penzionisanja na ovamo, reka i usidren brod bili su mu draži od gradske vreve, a o gledalačkoj identifikaciji njega kao glumce i likova koje je odigrao, te njihovom načinu obraćanja pri susretima, rekao je i sledeće.
Sad je najčešće matori, bajati i tako dalje, ali ovi stariji, oni Karađor, Vožde, Deši Vožde. U stvari, ja se srećam, moj klinac, kad smo pošli na more, njemu bio žedan i ušli smo u neku drumsku manu koja se zove Vožde. Uđem unutra, ogromna Karađorđeva slika, on kako ušao, druže, ta, 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 ta.
Veliki dramski umetnik Marko Nikolić biće sahranjen 5. januara na Novom groblju u 14 sati i 30 minuta, dok će datum i vreme komemoracije biti naknadno objavljeni.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća porodici Marka Nikolića u kome se kaže da je obogatio srpsku i jugoslovensku kinematografiju nizom upečatljivih uloga po kojima ćemo ga uvek pamtiti. Markov odlazak predstavlja veliki gubitak za naše glumište i srpsku kulturu, navodi se u telegramu i dodaje da će temperamentni srpski domaćin Giga Moravac, sa kojim se i danas mnogi poistovećuju, ostati zauvek dragi gost u kući svih gledalaca.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izrazila je saučešće porodici preminulog glumca Marka Nikolića. Ona je istakla da je srpska glumačka scena ostala bez još jednog od svojih velikana. Marko Nikolić bio je miljenik pozorišne, filmske i televizijske publike u Srbiji i celom regionu. Pamtićemo ga po nezaboravnim i upečatljivim ulogama koje je ostvario tokom svoje bogate karijere, navela je u telegramu premijerka Brnabić.
Sneg koji od jutro spada u većem delu zemlje zadaje nevolje, posebno u saobraćaju.
Zbog loših vremenskih uslova na Ibarskoj magistrali dogodila su se dva lančana sudara, ali nije bilo teže povređenih, javljaju beogradski mediji. Kako navode, zbog saobraćajnih nesreća formirale su se kolone u oba pravca, duge do 15 kilometara. Prvi udes se dogodio jutros oko 9 u naselju Meljaka, drugi sat kasnije kod Rušnja.
Sneg najviše pada u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Usporio je saobraćaj u tim sredinama, ali je obradovao goste u našim zimskim turističkim centrima gde je sezona u punom jeku. U zimskoj službi puteva Srbije kažu da su raščišćene sve saobraćajnice prvog prioriteta, a da će po ustaljenoj dinamici nastaviti da uklanjaju sneg u zonama druge i treće kategorije. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ekipe hitne pomoći već imaju više posla na terenu. Dodatni oprez u saobraćaju zbog toga se preporučuje i vozačima i pešacima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sneg je danas značajno usporio život u nekim delovima Beograda. U prepodnevnim časovima to se posebno videlo na linijama javnog prevoza, rekao nam je dežurni dispečar gradskog saobraćajnog preduzeća Dušan Obradović.
Blagoje Paradis, ona je bila u zastoju od 9.15 do 11.20. U ulici Ratka Mitrovića, odnosno AC Joksimovića, Jablanička, zarobljeni dosta vozila sa linije 37, 50, 52 i 89 i to očekujem svakog momenta da bude prohodno.
Snegu su se sa druge strane znatno obradovali i gosti i domaćini u turističkom centru Zlatibor, kaže Jovo Pavlović iz tamošnje turističke organizacije.
Na Zlatiboru je sezona zimska u punom jeku. Nama godišta ovako pada sneg, ovdje ga ima negde 20-25 cm već. Na Zlatiboru sada boravi negde ovdje među 20-25 hiljada gostiju i mi se nadamo da će ih biti još više. Sve staze rade na Torniku, rade skije škole i staze u samom centru Zlatibora. Sva izletišta su spremna, naravno da napominjem ugostiteljstvo i druge sadržaje.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i vozači i pešaci kao učesnici u saobraćaju treba da budu znatno oprezniji, poručila je Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Na snazi je zabrana kretanja za teretna motorna vozila u skoro svim višim predelima naše zemlje. Pojedini planinski putevi su prekriveni snegom, zbog čega će pored zimske guma vozačima biti obavezna i upotreba lanaca. Apelujemo na vozače da voze sporije i opreznije, jer ovakve vremenske prilike donose i česta proklizavanja vozila i izletanje sa kolovoza.
Rukovodilac zimske službe u javnom preduzeću Putevi Srbije, Zoran Stojsavljević, tvrdi da se sneg sa saobraćajnica uklanja po utvrđenom planu.
Svi putevi prvog prioriteta su na crno očišćeni, na ovim drugim putevima se i dalje radi raščišćava, tako da se odvija saobraćaj nesmetano. Malo otežano u brdsko-planinskim predelima, putevi prvog prioriteta po prestanku padanja moraju biti očišćeni u roku od 4 sata. Drugog u roku od 8 sati, a treći prioritet kada se ova dva prioriteta očiste, onda se treći prioritet raščišća u roku od 16 sati.
Koliko će dugo padati sneg u zapadnoj i centralnoj Srbiji, pitali smo meteorologa Nedeljka Todorovića.
Padavinska zona premeštaće se na jug, tako da će sa severa da dođe u večernjim satima i razvedravanje. Došlo bi do dodatnog hlađenja vazduha, tako da bi sutra ujutru bilo mraza. A sutra bi sledilo novo naoblačenje sa snežnim padavinama, uglavnom pre podne i sredinom dana, ali sa količinom manjom nego danas.
Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ekipe hitne pomoći već imaju više posla na terenu. Broj poziva koje primaju povećao se za oko 30%.
Vozač autobusa Niš Ekspresa koji je prepolovljen u udesu na pružnom prelazu u Donjem Međurovu je uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana, potvrđeno RTS-u, osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Posle oporavka od povreda u nesreći, vozač je 31. decembra saslušan i odmah nakon toga mu je određen pritvor. Vozač se sumnjiči za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.
Podsjetimo, sudar voza i autobusa na pružnom prelazu bez rampe u Donjem Međurovu kod Niša dogodio se 21. decembra. Autobus je prevozio decu u srednju školu. Od siline udarca voz je prepolovio autobus. Na licu mesta poginulo je dvoje odraslih i jedan dečak, a četiri osobe su kasnije podlegle za dobijenim povredama. Sinoć je preminula sedma žrtva te nesreće, 65-godišnji Vđ.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Političke teme. Velika Albanija se ne može stvoriti, a da ne izazove sukobe na celom Balkanu, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom najave albanskog premijera Edija Rame da je otvaranje granice sa Kosovom samo početak. Vulin je upozorio da Evropa i ceo svet na to ćute.
Evropa bi morala da progovori. Naš predsjednik Vučić nema saveznike u mirovnoj politici koju vodi na Balkanu. On je jedini iskreni balkanski lider kome je zaista stalo do regionalnog mira i stabilnosti i ni jedan drugi. Zbog toga što nas sve stavlja u isti koš, ja sam više puta tražio od predsjednika Vučića da razmisli o tome da kao Srbija promenimo svoju poziciju prema Evropskoj uniji.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS da nema dileme da je u toku realizacija projekta Velike Albanije. Dodao je da o dijalogu Beograda i Prištine razgovaraju Rusija i Sjedinjene Američke Države koje žele da se direktno ili posredno uključe u taj proces. Drecun očekuje da 2019. godina bude prelomna po pitanju postizanja sporazuma Beograda i Prištine.
Rusija nama pruža kontinuiranu podršku u sprečavanju zaokruživanja međunarodnog kapaciteta te samo proglašene države. Mi najpre moramo problem da rešamo tamo gde je on i nastao, a to je Vašington. Jer iza ovog pokušaja da se problem reši kompromisom stoje Sjedinjene Američke Države i one sigurno neće sebi dozvoliti luksuz, inicijativa predsjednika Trumpa prođe bez rezultata. Ako se ne dese razgovori i ako ne dođe do kompromisnog rešenja, onda ćemo nažalost imati ubrzano stvaranje Velike Albanije.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da žali zbog odluke Kosovske skupštine da izglasa set zakona kojim se omogućava transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova, uprkos upozorenjima i izrazima zabrinutosti NATO-a. Iako je u načelu tranzicije tih snaga pitanje o kojem Kosovo treba da odluči, NATO je jasno stavio do znanja da taj potez dolazi u pogrešno vreme, rekao je Stoltenberg u intervju za Podgoričku pobjedu. Naglasio je da je važno zadržati smir i uzdržati se od bilo kakvih izjava ili akcija koje mogu dovesti do eskalacije. Navodi i da je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Ramuša Haradinaja informisao o aktuelnoj diskusiji među članicama NATO-a.
Zahtev za ukidanje taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine će dominirati utorak 8. januara na sastanku delegacija Prištine i funkcionera Evropske unije u Briselu, piše Kohaditore. Portparolka Unije Maja Kocijančić potvrdila je da je prištinska delegacija pozvana na konsultacije. Ponovila je da stav Brisela o taksama ostaje vrlo jasan i ponovljen je nekoliko puta. Treba ih ukinuti.
Osnovni sud u Prištini produžio je pritvor trojici Srba osumnjičenih da su umešani u ubistvo Olivera Ivanovića. Mesec dana, piše Prištinska Koha. Oni su uhapšeni krajem novembra u severnom delu Kosovske Mitrovice. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara prošle godine ispred sedišta građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda.
Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradina izjavio je povodom godišnjice ubistva lidera stranke Sloboda, demokratija, pravda Olivara Ivanovića da je prištinska vlada zainteresovana da pravda bude zadovoljena. Zamolio je sve koji imaju neku informaciju da pomognu u rešavanju tog slučaja, prenosi RTK na srpskom jeziku.
Jedan od bitnih preduslova za rešenje problema na Kosovu i Metohiji je izgradnja društva zasnovanog na vladavini prava u kome ljudi različitog porekla mogu da žive u miru, uz punu zaštitu i poštovanje svačijeg verskog, kulturnog i narodnog identiteta, poručio u božićnoj poslanici patrijarh srpski Irinej. Govoriti o trajnijem rešenju problema na Kosovu i Metohiji bez uvažavanja ovih preduslova značilo bi prihvatiti ratno i poratno etničko čišćenje i otimačinu kao svršen čin i odbaciti sve vrednosti na kojima bar načelno počiva hrišćanska Evropa, ali i čitav svet, ocenio je poglavar Srpske pravoslavne crkve.
Sve što zahtevamo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, rekao je patrijarh Irinej, spremni smo da pružimo i pružamo i svim narodima koji žive u južnoj pokrajini ili u drugim krajevima Srbije. Patrijarh Irinej dodaje da ta sloboda za srpski narod i za sve druge nije moguća u samoproglašenoj lažnoj državi Kosovo, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.
Slušate novosti dana. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će blokada vlade koja je nastala zbog njegovog zahteva da Kongres odobri više milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom trajati koliko god je potrebno. U prvom obraćanju ove godine, na sastanku kabineta u Beloj kući, Trump se osvrnuo i na najavljeno povlačenje američke vojske iz Sirije, navodeći da će Sjedinjene Države napustiti Siriju u predstojećem periodu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović-Manojlović.
Dok američki predsjednik ponavlja da je za gradnju zida ka Meksiku potrebno 5 milijardi dolara, demokrate, koje sada imaju većinu u predstavničkom domu, ne žele da daju više od 1.300.000.000. To izgleda ne brine mnogo Donalda Trumpa. On kaže da bi blokada vlade mogla još dugo da potraje ili da se ubrzo okonča. Govorio je i o ratu u Afganistanu koji je počeo krajem 70. godina prošlog veka. Smatra da je to bio pravi razlog raspada Sovjetskog saveza jer je zemlja u tom ratu bankrotirala. Pod ruševinama stambene zgrade u Magnitogorsku ekipe za spasavanje pronašle su još 4 tela, pa je broj žrtava povećana na 37. Izvučena je i jednomesečna beba. Preživela je uprkos prelomima, povredama glave i hipotermiji, iako je pod ruševinama provela skoro 36 sati na temperaturi ispod nule. Još 4 stanara se vode kao nestala. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen odbacila je poziv Pekinga na ponovno ujedinjenje sa Kinom. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da je otvoren za mirno ujedinjenje, ali neće dozvoliti separatističke aktivnosti. Današnji Tajvan, koji je priznalo 20 zemalja sveta, ima 25 miliona stanovnika, a nastoje povlačenjem kineskih republikanaca na to ostrvo 49. godine prošlog veka, posle poraza od komunista u građanskom ratu. Zbog pritiska Pekinga, zemlja se ponekad još naziva kineski Tajpej, mada je zvaničan naziv i dalje Republika Kina. Kineska bespilotna letelica Chang'e 4 uspešno je prva u istoriji sletela na tamnu stranu meseca, udaljeni deo zemljinog satelita pri brzini od 15 km na sat. Vozilo robot dotaklo je površinu južnog dela meseca, pošto su sve dosadašnje misije bile usmerene na stranu okrenutu ka zemlji. U letelici se nalaze instrumenti koji će omogućiti geološka istraživanja i biološke eksperimente. To je, kako prenose kineski mediji, velika prekretnica u istraživanju svemira.
U Saudijskoj Arabiji su se pred sudom prvi put pojavili osumnjičeni za ubistvo novinara Džamala Kašogija. Za 5 od 11 osumnjičenih koji su bili na ročištu, tužioci su zatražili smrtnu kaznu. Kašogija je ubijen 2. oktobra u Saudijskom konzulatu u Istanbulu, a njegovo telo još nije pronađeno. Rijad je prvobitno demantovao da je novinar ubijen u konzulatu. Zbog ovog događaja, region Bliskog istoka i Persijskog zaliva ocenjen je u stranim analizama kao politička arena u kojoj se ne nazire kraj sukobima. Kakve promjene će zadesiti Bliski istok i Persijski zaliv u godini pred nama i zašto se nameće zabrinutost da će se bliskoistočni sukob pretvoriti u trajni rat? Pripremila Tatjana Gajević.
Persijski zaliv je u godini za nama bio jedna od vodećih tema u svetskim medijima. Ono što je ličilo na progresivne ekonomske i društvene reforme saudijskog krunskog princa Muhameda bin Salmana pretvorilo se u međunarodni politički zločin koji još nije u potpunosti razotkriven. Zbog toga će uticaj Muhameda bin Salmana na političku situaciju u regionu biti vodeća briga zapadnih sila, objašnjava politički analitičar iz Dubaja Taufik Rahim.
Bin Salman je posebno zapao oku javnosti kada su zapadne sile počele da vrše pritisak na njega zbog smrti novinara Džamala Kašogija. Suprotno očekivanom, on ne samo da je preživeo pritisak zapada, već je čak i učvrstio uticaj, tako što je pokrenuo ofanzivnu regionalnu turneju. Na duže staze to znači da će zapadu biti sve teže da utiče na politiku zemalja Persijskog zaliva. Zemlje tog regiona su razvile sopstvenu spoljnu politiku koja se nekada ne poklapa sa politikom Zapada.
Na političkoj i bezbednosnoj prekretnici Bliskog istoka bila je i ostaće Sirija. Pitanje je kakav će uspeh imati predsjednik Bašar el-Asad u uspostavljanju kontrole nad čitavom zemljom, kaže Bahtijar Aljaf, direktor Ljubljanskog centra za bliskoistočne i balkanološke studije.
Novi moment je to da Amerikanci će se povući sa severa i severoistoka Sirije. Sirijska vlada mora biti ovde vrlo, vrlo pažljiva. A ako dođe do toga da bude neka mirna reintegracija severoistoka Sirije, onda jedina briga što će im ostati, to će ostati ovoj provinciji Idlib, koji još uvijek teroristi tamo su stacionirani. A druga stvar koja je vrlo važna, obnova Sirije. Čak i Amerikanci se dogovaraju u tome da Saudici da plate nešto od tog čekaš da obnovu Sirija.
Političku nestabilnost na Bliskom istoku dodatno je rasplamsao i pooštren izraelsko-palestinski konflikt. Odnosi Izraelaca i Palestinaca postali su još kompleksniji zbog statusa Jerusalima, ali i izraelske ubrzane izgradnje jevrejskih naselja na zapadnoj obali, podsjeća direktorka Nemačke inicijative za Bliski istok Bettina Marx iz Ramale. I dodaje da je pitanje šta će godina pred nama doneti tom problemu.
Teško je razumeti zašto brojni stručnjaci i ljudi koji su decenijama unazad posvećeni pronalasku rešenja za kompleksno izraelsko-palestinsko pitanje do sada nisu pronašli ni jedno održivo rešenje. A onda Donald Trump odluči da reši izraelsko-palestinsko pitanje hitnim presecanjem Gordijevog čvora. Trump će tako Palestincima oduzeti pravo na političku svest, samoopredeljenje. Palestinci neće moći tako da žive i očekujem da će se ovaj sukob samo pogoršati.
Sudbina Jemena je možda i najveći poraz međunarodne zajednice. Ona nije uspela da prisili Rijad i Teheran da obustave izmešteni rat zbog kojeg milioni gladuju i koji je Jemen stavio na, može se slobodno reći, prvo mesto najopasnijih zemalja pogođenih ratom i humanitarnom krizom. Analitičari se boje da će tako ostati i u ovoj godini.
Obnovljeni helidrom Vojno-medicinske akademije ponovo je počeo da radi od 1. januara. Time je omogućeno da u bilo kojim uslovima dva helikoptera slete u isto vreme. Kako je najavljeno, helidrom će se koristiti za prevoz pacijenata ne samo u VMA, već i u druge beogradske zdravstvene ustanove. Opširnije Milenko Marković.
Rekonstrukcija dve poletno-sletne platforme je, prema rečima komandanta ratnog vazduhoplovstva general-majora Duška Žarkovića, počela u novembru, a završena je u veoma kratkom roku pre kraja 2018. godine. Žarković kaže da je u istom periodu na helidromu izgrađen i novi objekat.
Objekat je veoma značajan zato što nam obezbeđuje uslove da se smesti posada helikoptera, da se smesti sve organi unutrašnje službe, kao da se smesti sanitetsko osoblje i lica koja se prevoze sa helikopterima. Ovo je inače faktički jedini helidrom u Republici Srbiji koji obezbeđuje uslove za sletanje dva helikoptera istovremeno na dve pozicije, obezbeđuje uslove za sletanje danju i noću i svim uslovima.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da je Srbija konačno dobila najsavremeniji i, kako je rekao, jedini pravi helidrom.
Ovo je jedini helidrom u Srbiji koji ima apsolutno sve elemente kako je to predviđeno. U radi očekujemo da će uskoro klinički centar u Nišu dobiti isti ovakav helidrom. Pacijenti VMA su ovim dobili jednu dragocenu uslugu, ali su isto tako i Vojska Srbije dobila još jednu sposobnost. Svako ulaganje u Vojsku Srbije jeste ulaganje u kvalitet života svakog građanina.
Helidrom VMA je sada osposobljen da prima sve tipove helikoptera bez obzira na njihovu veličinu. Njegova rekonstrukcija i izgradnja objekta su koštale 25 miliona dinara, a sav novac je obezbeđen iz donacija.
Od danas na portalu lpa.gov.rs građani i privreda po prvi put mogu da vide sve svoje poreske obaveze u Srbiji i da podnesu poresku prijavu. Uskoro će biti omogućeno i elektronsko plaćanje, rekao je za RTS direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Kaže da od danas počinje i primjena informacionog sistema e-inspektor, beleži Nataša Ćimović.
Od danas je dakle počeo da radi elektronski sistem koji je umrežio lokalne poreske administracije i koji će građanima i privredi omogućiti da jednim klikom na kompjuteru završe posao koji su u obavezi kada je reč o porezu na imovinu. Veoma je bitno, kaže direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović, to što će kompanije moći da sve svoje poreske prijave podnose preko portala lpa.gov.rs, što do sada nije bilo moguće. To je ranije bio težak posao ukoliko su imali nepokretnosti na više različitih opština, podsjeća Jovanović.
Gde po prvi put i građani i privreda mogu da vide sa svoj porez na imovinu. Poneka lokalna samouprava je to imala preko svojih sajtova, ali uglavnom su to morali lično da rade, a mnogo bitnije je i što podnošenje poreske prijave omogućeno elektronskim putem istog ovog portala. To je značajno za građane, rekao bih još značajnije za privredu, sada sve to mogu da rade putem interneta, a ono što spremamo je od februara i plaćanje tog poreza.
Na portalu će sve biti pregledno, tako da će građani privrede imati tačan uvid u poreske obaveze, da li su i kada platili porez na imovinu, kaže Jovanović.
Znate da se porez na imovinu plaća u 4 rate, pa svako kašnjenje prouzrokuje i neku malu kamatu i često tu postoje neki problemi. Sada je evidencija potpuna, pregledna, građani i privreda mogu da imaju potpunu informaciju da li duguju ili ne duguju, da li je tamo zeleno polje ili je crveno polje i da li moraju da plate svoj porez.
Građani, na primjer, više neće morati da čekaju da im poreznici pošalju rešenje i uplatne listiće na kućnu adresu, već će moći sve što treba da urade unapred i elektronski, pojašnjava Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju koja je uključena u ovaj projekat.
Drugim rečima, ako neko ima vikendicu u Vrnačkoj Banji ili u Sokobanji, a živi u Valjevu, on ili u Beogradu, on može da uđe u taj sistem i vidi na svim lokacijama, ako tu ima nepokretnosti, koje su mu obaveze i preko interneta da to izmiruje. Tako da ne mora da čeka dok mu stigne rešenje negde u maju, a treba već da plati u februaru, on to može ranije da vidi i izmiri na vreme, tako da nema više brige oko toga.
Savremeni srpski inspektor ove godine će na teren odlaziti ne sa papirom i olovkom, nego sa laptopom, mobilnim internetom i elektronskim sertifikatom, jer je počeo sa radom i novi informacioni sistem e-inspektor.
Danas su stupile na snagu izmene i dopune zakona o matičnim knjigama koje predviđaju mogućnost dobrovoljnog upisa podataka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije i upis promene pola u matičnu knjigu rođenih, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Jedna od najvažnijih novina koju ove izmene donose odnosi se na vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku, što omogućava elektronsku razmenu podataka sa drugim službenim evidencijama koje vode različiti organi.
Sport. Novak Đoković danas igra meč četvrtfinala turnira u Dohi protiv Gruzica Nikolasa Basilašvilija. Među osam najboljih plasirao se i Dušan Lajović, a njegov rival u borbi za polufinale biće Italijan Marko Cicchinato. Juče je startovala top 16 faza košarkaškog Evrokupa. Crvena zvezda pobedila je u Beogradu, a Partizan je poražen u Litvaniji. Pripremio Vlade Radičević.
Crvena zvezda je nastavila seriju uspeha, a Partizan je bio blizu iznenađenja u Litvani. Na početku top 16 faze Evrokupa jasno je da će oba naša predstavnika imati šanse za dalji plasman, iako je konkurencija veoma ozbiljna, odnosno veliki broj nekada evroligaških klubova pokušat će preko Evrokupa da se domogne elite. Crvena zvezda je u Beogradu prilično sigurnom igrom bila bolja od francuskog Limoža, jedan od boljih u redovima srpskog šampiona bio je Filip Čović.
Znali smo da će biti teška utakmica, pogotovo posle utakmice koju smo igrali protiv Budućnosti. Početak je top 16 faze, ajde kažem, ne znamo ni šta da očekujemo, jer prvi put smo igrali protiv Limože, protiv takvog tipa ekipe, da kažem, tako da je veoma važna pobeda za nas. Ceo tim je izneo utakmicu i to je najbitnije. Tim za sad izgleda jako dobro da kucamo drvo i mislim da ćemo još da napredujemo.
Trener Partizana Andrea Trinchieri izjavio je posle poraza od Ritasa u Viljnusu da je naš tim bio blizu, ali istovremeno i daleko od uspeha. Za nešto više u Evrokupu potrebna je i sigurnija igra u odbrani. Crno-beli imaju sasvim solidan igrački kadar i u skladu sa tim očekuju i bolje rezultate u narednom periodu. U Evrokupu Zvezda utorak igra u Španiji protiv Unikahe, a Partizan je u sredu domaćin u susretu sa Berlinskom Albom.
Opširni o sportu u žurnalu posle novosti dana. Pravo zimsko vreme u celoj zemlji, ali potreban i dodatni oprez zbog snega. Lekari hitne pomoći, čuli ste to na početku emisije, od jutros imaju pune ruke posla. Zbog padova i lomova je za 30% povećan broj poziva sa javnih mesta. U hitnoj pomoći kažu da očekuju još više poziva. Naglo zahlađenje ne odgovara ni hroničnim bolesnicima, astmatičarima i pacijentima sa povišenim krvnim pritiskom. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je -2 stepena, najhladnije u ovom trenutku na Kopaoniku -13. Vreme sutra.
Hladno, oblačno, u slab sneg, uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od -9 do -3, dnevna od -4 do 2 stepena. I u Beogradu hladno, umereno do potpuno oblačno uz slab sneg. Jutarnja temperatura od -7 do -4, dnevna oko -2 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.